πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε μια αγαπητή γνώριμη από πολλά χρόνια πίσω, που την έχουμε απόψε κυρίως για το τελευταίο της βιβλίο, ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο, ένα πολύ ξεχωριστό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος, αλλά για τον τίτλο αυτού του μυθιστορήματος και για τις πολλαπλές σημασίες αυτού του τίτλου θα σας πω στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα θα σας την συστήσω η Ντορίνα Παπαλιού. Καλησπέρα Ντορίνα.
Καλησπέρα Πέτρο.
Λοιπόν, Ντορίνα, θα μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο που έχει τίτλο «Η φωνή στα χέρια της» και ένα μυθιστόρημα και μου έκανε εντύπωση ευθύς εξ αρχής, πρέπει να σου πω, από όσους τίτλους μπορώ να φέρω έτσι να ανασύρω από τη μνήμη μου ελληνικών μυθιστορημάτων, είναι ίσως ο μοναδικός ή ένας από τους ελάχιστους που θα έλεγα ότι είναι τίτλος συναισθησίας. Και επειδή ξέρω από το βιογραφικό σου ότι πέρασες και από τις νευροεπιστήμες κάποια φορά.
Όντως. Στα φοιτητικά χρόνια βέβαια.
Ναι, να εξηγήσουμε ότι η συναισθησία είναι αυτή η πολύ σπάνια ιδιότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, να μπορούν να παντρεύουν αισθήσεις μεταξύ τους. Δηλαδή να μυρίζουν χρώματα, να γεύονται ήχους, όλα αυτά που λέμε με ποιητικό τρόπο, εκείνοι κυριολεκτικά να το αισθάνονται αυτό το πράγμα. Αυτό η φωνή στα χέρια της που ακούγεται πολύ ποιητικός, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι είναι απόλυτα κυριολεκτικός αυτός ο τίτλος. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, λίγα διαπιστευτήρια, έτσι όπως τα δίνεις και εσύ η ίδια στο αυτή του βιβλίου. Γεννήθηκες λοιπόν στην Αθήνα, σπούδασες ιστορία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχισες με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Έχεις γράψει τα μυθιστορήματα Gutter που κυκλοφόρησε από τον Κέντρο το 2007 και το Απαραίτητο Φως που κυκλοφόρησε από τον Ίκαρο το 2013. Είναι λοιπόν η φωνή στα χέρια της το τρίτο από τα μυθιστορήματά σου. Ανατρέχοντας στο βιογραφικό σου σε πιο φλίαρες πηγές από την πηγή του αυτιού στο βιβλίο, είδα ότι είχες και μία, θα λέγαμε εντός αγωγικών, προϋπηρεσία στην αφήγηση με παιδικά βιβλία, αρκετά, 3-4 τίτλους που είχαν κυκλοφορήσει από το 2001 στις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Έχω αυτά και πριν από τα παιδικά βιβλία ένα βιβλίο που λεγόταν «Η παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και ένα βίωσή της στις μέρες μας», που είχε να κάνει με την τέχνη των παραδοσιακών και σύγχρονων παραμυθάδων, το οποίο με ενδιαφέρει έτσι από ανθρωπολογική ματιά η αφήγηση μέσα σε μια παραδοσιακή κοινωνία και πώς λειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Και ήταν ένα βιβλίο με κείμενα, τέλος πάντων, που είχα συλλέξει, μεταφράσει και μετά είχα παντρέψει με συνεντεύξεις από ένα νέο κίνημα αφηγητών στη Δύση που αναβιώνουν αυτή την τέχνη. Και κάπως έτσι βγήκε και το παιδικό βιβλίο. Πώς μπορεί η προφορικότητα που υπάρχει τόσο στο παραμύθι να μπορεί να βγει και στο γραπτό κείμενο.
Είχα γνωρίσει μια τέτοια αφηγήτρια, προφορική αφηγήτρια, όπως λες, τη Μάνια Μαράτου, η οποία κάποιον καιρό ασχολιόταν πάρα πολύ.
Αλλά παραμύθια για ενήλικες, όχι για παιδιά.
Ναι, παραμύθια για ενήλικες. Ναι,
μέσα σε διάφορες παραδόσεις. Οπότε έτσι
και συμπτωματικά ασχολιόταν και με τη μουσική, ήταν φλαουτίστρια. Λοιπόν, αλλά μετά η ενασχόληση με τα παιδικά βιβλία συμπίπτει με τη μητρότητα, δηλαδή συμπίπτει με την εποχή που είναι μικρά τα παιδιά σου, τους λες ιστορίες και λες και γιατί να μην τις γράψω κιόλας.
Όχι, πιο πολύ ήταν έτσι από ενδιαφέρον λόγω του ότι καταπιάστηκα με την προφορική αφήγηση και ήθελα να το δοκιμάσω στο παραμύθι, επειδή είχα μελετήσει πάρα πολύ έτσι και από ανθρωπολογική ματιά τα λαϊκά παραμύθια. Πιο πολύ από αυτή την παράδοση. Βέβαια, το ότι άργησα να γράψω το μυθιστόρημα έχει να κάνει με τη μητρότητα, διότι δύσκολα συγκεντρώνεις αν έχεις μικρά παιδιά. Ναι. Βέβαια, ο καθένας έχει τους ρυθμούς του, οπότε μόνο με αυτή την έννοια. Αλλά και θέλει και μια ορίμαση. Δηλαδή, πιστεύω ότι το μυθιστόρημα είναι μια δύσκολη φόρμα. Έχω γράψει και διηγήματα σε συλλογικούς τόμους ενδιάμεσα, τα οποία είναι εύκολα. Δηλαδή, έχεις μια ιδέα, επιτίθεσαι, τη γράφεις, την ολοκληρώνεις σε 5.000, 10.000 λέξεις. Το μυθιστόρημα είναι έτσι, έχει μια αρχιτεκτονική δομή σύνθετη και. Και ναι. Θέλει και ενέργεια που να μπορείς να αφιστείς για πολύ χρόνο μέσα του και να είναι ανεξάντλητο το πάθος σου για αυτή την ιστορία που λες, τους χαρακτήρες και τον κόσμο τους.
Ναι, ακριβώς. Παρόλα αυτά είσαι και θεωρείσαι ο λογογράφος μέσα σε όλο αυτό το πέρασμα του χρόνου. Αυτό κάτι δηλώνει και για την ίδια σου την ιδιοσυγκρασία, όχι μονάχα την καλλιτεχνική σου ιδιοσυγκρασία, ότι... δείχνει και έναν περφεξιονισμό, δείχνει και μια τελειοθυρία. Σε μια συνέντευξή σου στην Αγγελική Μπυρμπύλη στην Athens Voice, που θα επανέλθουμε αρκετές φορές σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί ήσουν ιδιαίτερα εξομολογητική και αποκαλυπτική, εκεί δηλώνεις ότι έχεις αρκετά έργα στο σιρτάρι σου.
Όντως.
Οπότε σε σύγκριση με κάποιους άλλους που... συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτούς, όχι μόνο δεν έχουν έργα στο σιρτάρι τους, αλλά τα βγάζουν πριν καν τα αναγγέλουν. Συμπτωματικά είχα αναγγείλει ένα βιβλίο ότι βγαίνει σε 2 εβδομάδες και βγήκε σε 6 χρόνια αργότερα.
Okay.
Λοιπόν, είσαι το ανάποδο από αυτό ως ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή δεν έχεις καθόλου το άγχος ποια θα είναι η επόμενή σου δουλειά ή ότι πρέπει να δηλώσεις παρούσα κάθε
όντως,
1 ή 2 χρόνια.
Να πω όμως και κάτι γι' αυτό. Θεωρώ ότι το ότι ζω στην Ελλάδα και ότι γράφω στα ελληνικά και ότι έχουμε εκδότες οι οποίοι ενδιαφέρονται για το βιβλίο και όχι το πώς θα σε πλασάρουν και πώς θα σε χρησιμοποιήσουν ως εμπορικό προϊόν σε σχέση με τον αγγλοσαξονικό εκδοτικό χώρο, το λέω, σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να γράφεις τα βιβλία που θέλεις χωρίς το άγχος ότι αύριο πρέπει να έχω το επόμενο βιβλίο.
Ναι, και με την συγκεκριμένη
διότι
μανιέρα.
Διότι στο εξωτερικό σου βάζουν τις ετικέτες και πρέπει να υπηρετείς αυτό στο οποίο το market.
Ναι, τη μανιέρα σου.
Τη μανιέρα σου. Και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Δηλαδή, το βλέπω σε πολλούς συγγραφείς. Το νιώθεις ότι βγάλανε ένα βιβλίο, έγινε επιτυχία και μέσα σε 1,5 χρόνο ξαφνικά βγάζουν κάτι άλλο που είναι μια άλλη εκδοχή αυτού και νιώθεις ότι έχει υποστεί πίεση αυτός ο άνθρωπος να το γράψει. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι ακόμα πιστεύουν στο βιβλίο και ο συγγραφέας είναι ελεύθερος να γράφει αυτό που θέλει. Δεν νιώθω ότι το επόμενο βιβλίο μου, αν είναι αστυνομικό, αν είναι κάτι άλλο, θα έχω πρόβλημα να το βγάλω επειδή είναι διαφορετικό από αυτό.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είμαστε ναι, τυχεροί οι Έλληνες συγγραφείς, νομίζω.
Ναι, είναι ένα από τα ελάχιστα προσόντα αυτής της ανάδελφης χώρας και κυρίως της ανάδελφης γλώσσας, ότι ναι, δεν έχεις τέτοιου είδους πίεση.
Απ' την άλλη, την έχεις εσωτερικά μέσα σου, συγγραφέας. Ποιος είσαι, ποια είναι η φωνή σου, για να επανέλθω και στον τίτλο. Ναι. Τι έχεις να πεις, με τι τρόπο θα το πεις. Διότι συζητάμε για τα βιβλία πάρα πολύ και μιλάμε για τη θεματική τους, τι ιδέες έχουν μέσα, τι θέλουν να πούν. Απ' την άλλη όμως είναι και το ύφος, πώς το γράφεις, πώς είναι η φράση σου, ποιες λέξεις επιλέγεις, ποια είναι η μουσικότητα της φράσης σου, δηλαδή ποια είναι η δική σου φωνή γράφοντας. Και αυτό είναι ένα τελείως άλλο ψάξιμο που θέλει και αυτό την ορίμασή του μέσα σου, δηλαδή σε κάθε βιβλίο, να βρεις στο κάθε βιβλίο την αφηγηματική φωνή και φόρμα που του ταιριάζει.
Ναι, και να έχει και την αντίστοιχη αφηγηματική θερμοκρασία. Βλέπω πάντως ότι και στα 3 μυθιστορήματά σου η θεματολογία που διαλέγεις, το θέμα που διαλέγεις να αναπτύξεις έχει να κάνει με κάποια μορφή τέχνης. Στα 2 πρώτα, στο Γκάτερ και στο Απαραίτητο Φως, και σε συγγενείς μορφές τέχνης, όπως είναι το κόμικ με τη ζωγραφική.
Σωστό, σωστό έτσι.
Στο 3ο πολύ διαφορετική μορφή τέχνης και πιο αφηρημένη, θα έλεγα, επίσης μορφή τέχνης, τουλάχιστον ως προσλαμβάνουσα. Το Γκάτερ, για να εξηγήσουμε, το Γκάτερ είναι το κενό ανάμεσα σε 2 σκίτσα στη γλώσσα των κόμιξ.
Ακριβώς, είναι εκεί που κάνει ο αναγνώστης την νοηματική σύνδεση από το προηγούμενο πάνελ στο επόμενο.
Ναι.
Οπότε παίζω με τη λέξη, γιατί στα αγγλικά είναι το χαντάκι και είναι και ο υπόκοσμος.
Ναι, είναι το χαντάκι.
Και επειδή είναι αστυνομικής πλοκής, το λούκι, Αλλά είναι και αυτό το οποίο συνδέει το πριν με το μετά.
Ναι.
Οπότε έχει και το τι προηγείται, τι έπεται και τι κρύβεται ανάμεσα. Αυτό.
Μ' αρέσει αυτό το μυθιστόρημα όσο το θυμάμαι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το έχω διαβάσει, όταν βγήκε στον Κέδρο. Μ' αρέσει και η αμφισημία του τίτλου, ότι είναι κυριολεκτικός όσο αφορά ακριβώς τα κόμιξ, αλλά σημαίνει σε δεύτερο επίπεδο.
Και αυτός όπως... χάνεται στον υπόκοσμο και στην άγνωστη ιστορία. Δηλαδή έχει σκιτσάρει το πρόσωπο κάποιου που δολοφονείται και μετά ψάχνει να βρει την ιστορία του. Οπότε είναι σαν να ταξιδεύει ανάμεσα στα πάνελ μιας ιστορίας που σιγά σιγά τη σκιτσάρει και τη βρίσκει. Οπότε παίζει με τη λέξη πολύ.
Ναι. Και ξέρεις... ακόμα και η λέξη υπόκοσμος είναι κυριολεκτική. Δεν το ήξερα. Το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ότι στα μυθιστορήματα, ειδικά του 19ου, του πρόωρου 19ου αιώνα και του 18ου, όταν λέγανε υπόκοσμο εννοούσαν αυτό που εννοούμε και σήμερα, αλλά εννοούσαν ταυτόχρονα και τους ανθρώπους που μέναν όντως κάτω από το έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή στα μυστήρια των Παρισίων, του Ευγένιου Σι, όλα τα παράνομα στοιχεία της εποχής, τα αντικοινωνικά, ζούσαν στους υπονόμους σε έναν κόσμο, σε ένα Παρίσι κάτω από το Παρίσι, το ίδιο.
Όντως.
Λοιπόν, εξού και βγήκε και ο υπόκοσμος. Οπότε, ναι, το Γκάτερ παίζει σε όλα αυτά τα επίπεδα. Πέρασες όμως από αυτό, από το...
Το Γκάτερ είχε πολύ πιο έτσι...
Από το καθαρά αστυνομικό.
Αστυνομικό, ναι.
Μετά πέρασε κάτι πιο σύνθετο με αστυνομικά στοιχεία πάλι.
Όντως, το απαραίτητο φως που είναι το δεύτερο μυθιστόρημα και... Ίσως και ο λόγος που γράφω πιο αργά είναι επειδή είναι αρκετά μεγάλα σε σελίδες, μακριά τα μυθιστόρηματα, γιατί το απαραίτητο φως είναι 620 σελίδες. Αυτό είναι 400 και το...
450
και το Γκάτερ ήταν 250. Οπότε, όταν είναι τόσο μεγάλο το βιβλίο, θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορείς να κρατάς αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, γιατί να μην κάνει αυτό που λέμε κοιλιά στη μέση, να βαρεθείς. Δηλαδή, πώς κρατάς να γυρίζει τις σελίδες ο άλλος και να μην χάνεται. Θέλει πολύ δουλειά όταν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά δεν ήξερα τι ξεκινάω να γράφω όταν άρχισα να το γράφω, το απαραίτητο φως. Αλλά μου βγήκε έτσι αυτή η αφηγηματική δρομή των δύο παράλληλων ιστοριών που έχει suspense. Δηλαδή, η μία θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σύγχρονη ιστορία, το βιβλίο εκτελήσεται στην περίοδο της κατοχής και στο σήμερα με δύο γυναίκες ηρωίδες, γιαγιά και γονή.
Δύο ερωτικές ιστορίες.
Δύο ερωτικές ιστορίες και δύο ιστορίες γυναικών, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ακριβώς ηλικία. Και τώρα που γίνεται σειρά στην ΕΡΤ και θα βγει. Τη παίζει η ίδια ηθοποιός.
Η Ντορίνα είναι και η βασίλισσα του spoiler, πρέπει να πω, εκτός από όλα τα άλλα.
Είμαι η βασίλισσα του spoiler.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι σε μία από τις κριτικές παρουσιάσεις που είχαν γίνει για το απαραίτητο φως πριν από 12 χρόνια, δηλαδή το 2013, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ίκαρος. Η Σταυρούλα η Παπασπύρου εντελώς ενορατικά, θα έλεγα, διορατικά σίγουρα, είχε πει: δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα δεν έχει γίνει κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική σειρά το απαραίτητο φως. Και να που γίνεται. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτό.
Η
μεταφορά δηλαδή. Η ιδέα της μεταφοράς.
Το διάβασε ένας παραγωγός και μου το ζήτησε και από εκεί βρέθηκαν οι σεναριογράφοι, οι οποίοι το αγκάλιασαν, το ήθελαν πάρα πολύ. Ουσιαστικά από τον παραγωγό πήγε στους σεναριογράφους, γιατί είναι δύο οι σεναριογράφοι, και από εκεί σε μένα έτσι το συζητήσαμε πολύ.
Ο σκηνοθέτης βρέθηκε τελευταίος.
Μετά, τελευταίος. Ναι. Δεν ξεκίνησε από το σκηνοθέτη, ξεκίνησε από τον παραγωγό.
Ξεκίνησε από τον παραγωγό. Ναι. Μπορείς να μας αποκαλύψεις τα ονόματά
τους. Ναι, η παραγωγός είναι μια εταιρεία που λέγεται Need a Fixer, που έχουν κάνει στο Netflix και άλλες σειρές τώρα. Και η σεναριογράφη είναι η Κάτια Κισονέργη και η Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Δύο γυναίκες.
Ναι.
Και η παραγωγός γυναίκα και εγώ γυναίκα.
Η Μιρέλα
Παπαϊκονόμου,
πολύ γνωστή, με μεγάλη εμπειρία στις τηλεοπτικές σειρές.
Η συνεργασία στο σενάριο ήταν...
Σκηνοθέτης ποιος είπες?
Λάμπης Ζαρουτιάδης.
Μάλιστα.
Και η πρωταγωνίστρια είναι μια κοπέλα που δεν έχει ξαναπαίξει τη τηλεόραση, το οποίο το θαυμάζω ότι πήραν το ρίσκο για μια τέτοια σειρά να επιλέξουν μια κοπέλα που δεν έχει ξαναπαίξει τη τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι έχει βγει πάρα πολύ καλή. Μαριάννα Πουρέγκα.
Έχουν αρχίσει.
Και τελειώσαν τα γύρια.
Έχουν τελειώσει.
Βγαίνει 28 Μαρτίου, παίζεται.
Α, μάλιστα.
Ναι, τώρα πολύ σύντομα.
Είμαι ελλιπώς ενημερωμένος.
Ναι, είναι πολύ παράξενο να το βλέπεις το σενάριο.
Ναι,
το σενάριο, διότι ουσιαστικά υπάρχει μια τρομακτική. Εσύ που ξέρεις και από σενάρια. Τρομακτική σύμπτυξη στην πληροφορία.
Πόσα επεισόδια είναι?
8.
Ναι, δεν 8-50
λεπτά. Δεν είναι και λίγα, αλλά παρόλα αυτά το δύσκολο νομίζω στη μεταφορά από ένα μυθιστόρημα μιας ιστορίας στο σενάριο και μετά. Και μετά στη, γιατί περνάει το στάδιο του σενάριου και μετά τη κινηματογράφηση. Είναι όλα αυτά τα οποία ένας μυθιστοριογράφος τα βάζει να τα σκέφτονται οι χαρακτήρες του.
Ναι.
Και πώς η σκέψη και ο εσωτερικός κόσμος, πώς βγάζεις και δραματοποιείς τον εσωτερικό κόσμο ενός ήρωα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο στοίχημα. Το πιο δύσκολο στοίχημα είναι αυτό.
Δυστυχώς αυτό το ακριβώς που λες, Ντορίνα, το έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς και. Μπορώ να σου πω έτσι χοντρικά, κάνα δύο παραδείγματα. Στον Έρικ Άμπλερ, ας πούμε, στο ένα φέρετρο για τον Δημήτριο, είχε κάπως αλλιώς τον τίτλο στην ελληνική μετάφραση, αλλά στην αμερικάνικη έκδοση τουλάχιστον ήταν ένα φέρετρο για τον Δημήτριο, το άλλο στην αγγλική του έκδοση ήταν κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Άμπλερ, ένας συγγραφέας κυρίως κατασκοπευτικών και αστυνομικών μυθιστορημάτων, έπαιζε πάρα πολύ με τα φαινόμενα, κάτι που ήταν απίστευτα δύσκολο να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Ναι. Δηλαδή τον ήρωά του, ας πούμε, τον Δημήτριο, που ήταν ένας ελληνόφωνος, ένας τουρκόφωνος Έλληνας, στο Μεσοπόλεμο, τον είχε μονάχα μέσα από τις περιγραφές των άλλων. Ποτέ δεν τον βλέπαμε αντικειμενικά. Ναι. Όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, βάλανε ένα ξενέρωτο, ένα 80, και καταστρέψανε όλο το μυθιστόρημα.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο έγινε στην Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι, που
οι
σκέψεις του ήρωα, του κεντρικού ήρωα, ο Ντάνιελ Ντεϊ-Λιούις στην ταινία τις λέει. Οπότε ό,τι υπέροχο είναι ως εσωτερική ροή συνείδησης στο μυθιστόρημα καταστρέφεται ως βερμπαλιστική.
Και η τεχνική του voice-over σπάνια λειτουργεί επίσης. Οπότε έχουμε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα όταν μεταφέρεται ένα μυθιστόρημα που έχει πολύ έντονο και πλούσιο εσωτερικό κόσμο ο πρωταγωνιστής. Αλλά νομίζω έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο σενάριο.
Ναι, και όταν και η ιδέα του είναι αρκετά αφηρημένη για να εικονοποιηθεί.
Ναι.
Ας πούμε στο όνομα του Ρόδου, που όλο ήταν γύρω από το γέλιο και το χιούμορ και το πώς αυτό είναι ενάντιο στην εξουσία. Δεν μπορούσε να εικονοποιηθεί στην ταινία. Στην ταινία έμεινε μόνο η περιπέτεια, πως σκοτώνανε τους μοναχούς στο μοναστήρι.
Ναι.
Αλλά η ουσία του, το μεδούλι του. Οπότε η φωνή στα χέρια της είναι
αυτό
σχεδόν
αδύνατον.
Να μεταφερθεί στον κινηματογράφο.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στη φωνή στα χέρια της. Είπα ότι είναι ένας από τους λίγους τίτλους συναισθησίας. Ακριβώς γιατί η φωνή είναι και κυριολεκτικά. Η φωνή, ο εαυτός, ο τρόπος στα χέρια της είναι ένα βιολί.
Ναι,
η φωνή.
Είναι ένα βιολί. Που λειτουργεί και αλληγορικά. Σε πρώτη ανάγνωση. Σίγουρα. Η φωνή, μιλάμε για τη φωνή του μουσικού. Η φωνή είναι.
Ναι. Έχουμε λοιπόν μια ηρωίδα η οποία είναι σολίστ του βιολιού.
Ακριβώς.
Για πες, διακεκριμένη.
Είναι διακεκριμένη η ιστορία, εκτυλίσσεται στο τώρα με πάρα πολλά περάσματα στο χρόνο, πάρα πολλά πίσω μπρος. Έχει μια αφήγηση
σε διάφορους αφηγηματικούς κόμβους, τα λέγαμε.
Ακριβώς,
όταν ήταν 10 χρονών, όταν ήταν 15, όταν ήταν 23.
Τα οποία είναι
και όταν
μέσα
είναι 28.
Ακριβώς. Δηλαδή η ιστορία ξεκινά στο 28, όταν αυτή η κοπέλα έχει κάνει μια καριέρα και έχει βρει το ιδανικό βιολί με το οποίο έχει βρει τη φωνή της, τη μουσική φωνή της, την οποία μπερδεύει και ως φωνή της και ως άνθρωπο. Δηλαδή μπλέκονται πάρα πολύ. Το πώς ξεχωρίζεις τον άνθρωπο καλλιτέχνη και τον άνθρωπο έξω από την τέχνη του και πώς αυτά τα δύο βιώνονται συγχρόνως και τι σημαίνει αυτό. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά όταν αυτό το βιολί, να πω κάτι και για τα βιολιά αυτά μετά για να καταλάβει κανείς γιατί είναι τόσο παράξενο να το χάσεις, της το παίρνει πίσω αυτός που της το έχει δώσει. Ο Μέτρ, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο, της το έχει παραχωρήσει. Διότι αυτά τα βιολιά, τα συναυλιακά βιολιά για τους ανθρώπους που κάνουν σολιστική καριέρα, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν να τα αγοράσουν μόνοι τους. Συνήθως τους τα παραχωρεί κάποιο ίδρυμα, κάποιο. Κάμια φορά άλλη μεγάλη σολίστ ή κολέγια.
Το εξηγείς κιόλας μέσα στο βιβλίο, ναι, γιατί είναι τόσο ακριβά.
Είναι ένα ολόκληρο μάρκετ το πώς τα αποκτούν.
Διότι ακριβώς με τις δημοπρασίες τα τελευταία χρόνια έχουν χτυπήσει πάρα πολύ, έχουν ανέβει
ακριβώς,
πάρα πολύ οι τιμές.
Έχουν γίνει σαν την τέχνη, ας πούμε, σαν πίνακε ζωγραφικής, ναι, που ουσιαστικά τα αγοράζουν και τα βάζουν μέσα στα σαυροφυλάκια οι κολέκτες.
Και ορισμένα.
Συλλέκτες.
Όταν, ναι, λέμε ακριβά, εννοούμε ότι ορισμένα αξίζουν,
ναι,
εκατομμύρια.
Εκατομμύρια.
Δηλαδή χρειάζεσαι, ναι, να πάρεις, όπως, ναι, η ηρωίδα, να πάρεις ένα μεγάλο τραπεζικό δάνειο που δεν ξέρεις αν θα
ακριβώς
το αποπληρώσεις.
Ναι.
Δεν πρόκειται να στο δώσουν πρώτα απ' όλα, διότι
όχι,
ακριβώς ξέρουν, όχι, ότι δεν πρόκειται να το, ναι, αποπληρώσεις, δεν είσαι σε θέση να, mm-hmm, το αποπληρώσεις. Οπότε στην πραγματικότητα οι περισσότεροι σολίστ στον κόσμο, ακόμα και οι πιο διάσημοι, αναγκάζονται να δανείζονται για ένα χρόνο,
ναι,
ένα χρονικό,
ναι,
διάστημα.
Η πιο παλιά γενιά ακόμα έχει δικά της βιολιά,
ναι,
κάποιοι. Αλλά, ναι, το 50 και το 60 μπορούσε να πάρει κάποιο. Νομίζω και μέχρι και το 80 μπορούσε να αγοράσει ένα Στραντιβάριους. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εκτιναχθεί οι τιμές,
ναι,
αυτών των βιολιών.
Ναι. Εμένα εκείνο που μου έκανε πρώτα απ' όλα, πολλά πράγματα μου έκαναν εντύπωση, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πλούσιο μυθιστόρημα, όχι μόνο των 450 σελίδων, αλλά και των θεμάτων και πώς πετάγεσαι και πώς συνδυάζεις, mm-hmm, τα θέματα, πώς περνάς και χρονικά άλματα κάνεις πολύ συχνά, mm-hmm, οπότε χρειάζεται έναν αναγνώστησε Γρήγορτση.
Mm-hmm.
Θα έλεγα ότι το έλλειμμα μουσικής παιδείας του αναγνώστη παίζει και αυτό το ρόλο του. Καλό είναι να μην είναι, ξέρω εγώ, μουσικά αναλφάβητος, όπως είμαι εγώ για παράδειγμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλασική μουσική. Αλλά αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό το αναπληρώνεις εσύ, διότι δεν αφήνεις πληροφοριακά κενά. Δηλαδή εξηγείς πολλά πράγματα, όπως είπες τώρα, για την αξία των βιολιών, πόσο σημασία έχουν, το πόσο σημασία έχει ένα ακριβό βιολί σε σχέση με ένα άλλο φτηνότερο, ότι δεν είναι απλώς τυπικό.
Ναι, ναι. Έχει να κάνει με τον ήχο και το πάντρεμα του σολίστ με το βιολί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε βιολί έχει το δικό του ηχόχρωμα, τη δική του, έτσι, το δικό του ήχο που πρέπει να ταιριάξει ο σολίστ. Αυτό που έχει μέσα του και όχι οραματιστεί και θέλει να βγάλει, να ταιριάξει με αυτό το μουσικό όργανο. Στα έγχορδα το έχεις πάρα πολύ αυτό ως ζήτημα και το συναισθηματικό δέσιμο με το μουσικό όργανο. Αλλά να πω ότι το μυθιστόρημα είναι μεν για μια σολίστ και τη μουσική, αλλά αυτό που λες και εσύ, ότι πίσω από αυτό για μένα είναι για την καλλιτεχνική αναζήτηση. Δηλαδή έχει, και είναι και πάλι πιστεύω μια ιστορία ερωτική και μια ιστορία που έχει να κάνει με την ηρωίδα έξω από τη μουσική κυρίως και τη δική της φωνή ως άνθρωπο και ως γυναίκα μέσα στο χώρο αυτό τον ανταγωνιστικό της κλασικής μουσικής, αλλά και το ποια είναι,
ναι,
έξω
και,
από τη μουσική.
Δηλαδή
μην τρομάξει κάποιος νομίζει ότι είναι ένα «Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα από κλασική μουσική, άρα
όχι,
δεν θα το καταλάβω».
Όχι,
δηλαδή είναι γραμμένο έτσι που και κάποιος
το
δεν...
Το ξεκαθάρισα, ναι, ότι, ναι, υπάρχει αλληλοεπίδραση της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας, της καλλιτεχνικής φωνής και του εαυτού της ηρωίδας.
Μιας υπαρξιακής αναζήτησης που μπορεί να ταυτιστεί κάποιος, οποιοσδήποτε νομίζω,
ναι,
μέσα από,
ναι,
αυτό.
Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε, διότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μία, βλέπουμε μέσα από την αφήγησή σου, μία καλλιτέχνηδα εν προόδο, πώς διαμορφώνεται,
mm-hmm,
και πώς αλλάζει και πώς μεταλλάσσεται. Και καλλιτεχνικά, αλλά πώς γίνεται και feedback, γίνεται ανατροφοδότηση της καλλιτεχνικής της αλλαγής στον εαυτό της και πώς η αλλαγή του εαυτού της,
mm-hmm,
ανατροφοδοτεί με,
ναι,
τη σειρά της την καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος, αφού πάρουμε πρώτα μια σύντομη μουσική ανάσα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε την Ντορίνα Παπαλιού και συζητάμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο της, το βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρσι το καλοκαίρι από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Η φωνή στα χέρια της», ένα μυθιστόρημα. Και Ντορίνα, το μουσικό κομμάτι που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο QR code του βιβλίου που έχει το βιβλίο, έχει
ένα
μια
μικρό
λίστα,
playlist, το οποίο...
ένα playlist, μπορείς να βάλεις το κινητό σου πάνω και να δεις.
Ακριβώς.
Ποια το... είναι αυτά τα κομμάτια.
Το οποίο το έφτιαξα με πολύ κόπο. Καταρχήν είναι τα κομμάτια που αναφέρονται στο βιβλίο, δηλαδή είναι το ρεπερτόριο της ηρωίδας, με μια έννοια, αλλά έχω επιλέξει ερμηνείες
μόνο από γυναίκες. Από γυναίκες και κάποιες ηλικίες συγκεκριμένες.
Σε κάποιες ηλικίες συγκεκριμένες και αλλάζουν όπως αλλάζει και αυτή ηλικιακά. Δηλαδή η Χίλαρη Χάν που μου αρέσει στο πρώτο κομμάτι είναι στην ανική της ηλικία, όχι στη Χίλαρη Χάν τη σημερινή.
Οπότε όπως καταλάβατε, οπότε... από την τελειοθυρία της έφτιαξε ένα καινούριο μυθιστόρημα και στην playlist.
Ναι, και υπάρχουν και μερικά κομμάτια που θα ήθελα να παίξει και υπάρχει και έτσι ένας διάλογος και το τελευταίο κομμάτι του playlist που είναι σαν μια απάντηση στο τέλος του βιβλίου. Οπότε νομίζω το playlist ανοίγει και διάλογο με την αφήγηση.
Μ' άρεσε οπότε... αυτό, ότι δεν είναι απλώς μια μουσική υπόκρουση.
Όχι, καθόλου.
Συνοδευτική, αλλά αυτό ότι ανοίγει διάλογο με το βιβλίο. Είναι πολλές φορές σε αντίστοιξη με το ίδιο το κείμενο. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο κομμάτι από πού είναι?
Είναι από την ταινία του Terrence Malick, το soundtrack, «Μια κρυφή ζωή».
Ναι, ναι, μια τρομερή ταινία.
Συγκλονιστική
πρέπει
ταινία.
Πρέπει να πω, συγκλονιστική. Την είχα δει, ενός ανθρώπου, ενός χριστιανού, ο οποίος για να παραμείνει πιστός στις χριστιανικές του αρχές... δεν θέλει
αρνείται να πολεμήσει.
Αρνείται να πολεμήσει, αρνείται να στρατευθεί. Προτιμάει να τον εκτελέσουν
ναι.
με όλη την ενδιάμεση ταλαιπωρία φυσικά, τα στρατόπεδα πριν. Συγκλονιστική, πραγματικά συγκλονιστική ταινία, ακόμα και για μας, που, για μας, για μένα δηλαδή, που δεν τρέχω ιδιαίτερα θερμά αισθήματα απέναντι στις θρησκευτικές αρχές. Αλλά όταν οι αρχές, οι οποιασδήποτε αρχές γίνονται με τίμημα την ίδια στη ζωή, τουλάχιστον κλείνω το γόνι που λένε με σεβασμό, υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, για να επανέλθω στην φωνή στα χέρια της, ξέρεις, μου ανακοίνησε και πολλά δικά μου βιώματα, πολλές σκέψεις από το παρελθόν και το ίδιο το βιβλίο και... κριτικές που διάβασα για τη φωνή στα χέρια της, ορισμένες εξαιρετικά κέρυες και διεισδυτικές, όπως του Αλέξανδρου Ζωγραφάκη, όπου λέει ότι η κεντρική σου ηρωίδα, την οποία δεν ονομάζεις όλο το βιβλίο, τη λες το κορίτσι, πες μας γιατί το κάνεις αυτό αρχικά και μετά θα σου πω και ποια ήταν η σκέψη του Ζωγραφάκη πάνω στο βιβλίο, με αφορμή το βιβλίο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Νομίζω ότι ξεκινώντας να γράφω για μια ηρωίδα που αναζητεί τον εαυτό της και το ποια είναι και τη φωνή της, αρχίζοντας να το γράφω δεν μου τέριαζε κανένα όνομα και το να μείνει ανώνυμη με βοήθησε πολύ περισσότερο και εμένα συγγραφικά να μπω μέσα σε αυτή την ηρωίδα, να γίνει σαν πιο συλλογικό πρόσωπο. Και όταν το τελείωσα, θεώρησα ότι έτσι πρέπει να
ότι
μείνει.
Ότι περιτεύει.
Ναι, και δεν έχει ούτε εκείνη ούτε ο Μέτρ όνομα, γιατί και ο Μέτρ είναι ένας συμβολικός χαρακτήρας. Δεν τον κατονομάζω ποτέ ποιος είναι. Ενώ οι άλλοι φίλοι της όλοι έχουν ονόματα.
Ναι.
Ούτε η μητέρα της έχει. Είναι τα πρόσωπα της οικογένειας. Εκείνη και η μητέρα και ο Μέτρ δεν έχουν όνομα. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν.
Ναι, ναι, έχει όνομα ακόμα και η ηρωίδα στο θεατρικό έργο που γράφει ο φίλος της και wannabe εραστής της, εν πάση περιπτώσει ο Άρης, γράφει ένα θεατρικό έργο που λέγεται Nelly's Wrist, δηλαδή ο καρπός της Nelly's, ο καρπός του χεριού της δηλαδή. Και που της λέει ότι είναι εμπνευσμένο από την ίδια.
Ναι, αυτό το θεατρικό έργο διατρέχει το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος.
Ακόμα δηλαδή και η ηρωίδα στο θεατρικό έχει όνομα, λέγεται Νέλη.
Ναι.
Η ίδια παραμένει το κορίτσι.
Παραμένει το κορίτσι. Με ενδιαφέρει πολύ αρχίζοντας να το γράφω, γιατί όταν ξεκινάς δεν ξέρεις ακριβώς τι θες να πεις, πού θες να πας. Σου βγαίνουν στην πορεία κάποια πράγματα.
Ξεκίνησες ενώ από μια εικόνα ενός κοριτσιού στο δρόμο που κρατάει τη θήκη ενός βιολιού.
Και κάτι συμβαίνει και τρέχει και γυρίζει και τρέχει μέσα σε μια εκκλησία. Και αναρωτήθηκα αν τρέχει προς κάτι ή θέλει να ξεφύγει από κάτι. Και ποια είναι. Και έτσι ξεκίνησε από μια εικόνα. Γιατί όταν ξεκινάω να γράφω, ξεκινάω από τους χαρακτήρες κυρίως, όχι από μια ιδέα αυθαίρετη ή γιατί θέλω να μιλήσω για κάποιο ζήτημα. Δεν ξεκίνησα λέγοντας «Α, θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη μουσική» ή «Να μιλήσω για τον τρομακτικά ανταγωνιστικό χώρο της κλασικής μουσικής». Ξεκίνησα από μια εικόνα. Και αυτό σε ξεκλειδώνει, η ταύτιση με τον ήρωά σου. Και ήθελα να μάθω τα πάντα για αυτήν, οπότε... Ξεκίνησα. Το θεατρικό για να επανέλθω του Άρη, όπως και κάποια άλλα πράγματα μέσα στο βιβλίο, όπως η σχέση της με ένα πίνακα ζωγραφικής του Ρόθκο, το μαύρο σε βαθύ κόκκινο, ανοίγει ένα διάλογο με άλλες μορφές τέχνης. Και αυτό δηλαδή που έχω προσπαθήσει αρχιτεκτονικά να φτιάξω μέσα είναι πώς μέσα από την τέχνη τελικά, πώς όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, για παράδειγμα, συναντάς δικά σου ερωτήματα και δικά σου ζητήματα και ανοίγεις ένα διάλογο με το βιβλίο, έτσι και ένας χαρακτήρας με το βιβλίο μπορεί να ανοίξει διάλογο με άλλες μορφές τέχνης μέσα στο βιβλίο και να ανακαλύψει δικά του πράγματα. Οπότε δεν θέλω να κάνω spoiler, γιατί μου είπες Βασίλισσα του spoiler πριν και τρόμαξα. Οπότε
δεν ξέρω. Ούτε εγώ θα κάνω. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να μην κάνω. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, από ποιο σημείο και έπειτα φαίνεται ότι αρχίζω να κάνω.
Αλλά πάντως... επειδή είπες για τη θρησκεία, θεωρώ ότι το ζήτημα της θρησκείας απασχολεί πάρα πολύ την ηρωίδα. Δηλαδή ξεκινάει μέσα σε αυτή την εκκλησία. Και το ζήτημα της πίστης την έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Έχει χάσει τη μητέρα της σε πάρα πολύ μικρή ηλικία.
15 χρονών. Σε ένα δυστύχημα.
Το οποίο αναρωτιέται αν είναι δυστύχημα ή αυτοκτονία, το οποίο τη στοιχιώνει.
Και... έχει πέσει σε ένα γκρεμό με τη μοτοσυκλέτα της.
Ναι, και το κορίτσι νιώθει ότι η ίδια δεν υπήρξε αρκετή για να την κρατήσει στη ζωή. Ότι ίσως δεν ήταν το πραγματικό στήνομα. Είχε κάποιες ενδείξεις ότι η μητέρα της μπορεί να είχε ψυχολογικά ζητήματα.
Δεν γνωρίζει τον πατέρα της.
Δεν γνωρίζει ποτέ τον πατέρα της, το οποίο επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Και η μουσική γίνεται η θρησκεία της.
Ναι.
Γι' αυτό και είναι και τόσο σημαντική, γι' αυτό είναι η μουσική. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πάθος της για την επιτυχία μπαίνει πια σε έτσι μια αναζήτηση που κάνει εκείνη και ο αναγνώστη μαζί του, γιατί αυτή αντιδρά όπως αντιδρά όταν της παίρνει πίσω ο μέτρη το βιολί και τι σημαίνει αυτό το βιολί και η φωνή σου μπορεί να είναι μόνο αυτό το βιολί και ποιες είναι οι φωνές των άλλων που έρχονται και μας στοιχιώνουν και μας καθοδηγούν, διότι η φωνή στα χέρια της είναι ναι μεν η μουσική αλλά είναι και όλες αυτές οι φωνές που σε καθοδηγούν τι πρέπει να πετύχεις, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους, ποιος πρέπει να είσαι, ποια εικόνα πρέπει να έχεις και εκεί έρχονται ας πούμε ο ατζέντης, ο μέτρε, η μητέρα της, η οικογένεια, ο Άρης, όλα αυτά τα πρόσωπα γύρω της, τα οποία είναι μέσα στο κεφάλι της και φυσικά και τα κατασκευάσματα που έχουμε και εμείς που φτιάχνουμε για το ποιος είναι ο εαυτός που θέλουμε να έχουμε. Και εδώ είναι το κορίτσι σολίστ και το κορίτσι άνθρωπος, οπότε...
Ακριβώς, και επειδή βλέπουμε διαρκώς έναν καλλιτέχνη, μία καλλιτέχνηδα συγκεκριμένα εν προόδο, πώς αλλάζει, πώς μεταλλάσσεται, πώς παίρνει μορφές αντικρουόμενες μερικές φορές σε σχέση με το παρελθόν, που πάντοτε νιώθει να ευρίσκεται η ίδια και στο μετέχμιο, δηλαδή 15 χρονών λέει... Είναι μικρή, είναι μεγάλη.
Ναι, αυτό παίζω πολύ με αυτή τη φράση, το είναι μικρή, είναι μεγάλη, ή αυτά τις αντιθέσεις. Και νιώθω ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά που από πολύ νωρίς γίνονται επαγγελματίες, είναι ότι ουσιαστικά χάνουν από πολύ νωρίς την παιδικότητά τους. Και αυτό είναι ένα βαθύ τραύμα, το να χάσεις την παιδικότητά σου για οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό...
Ναι, βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα, τα οποία για παράδειγμα η ηρωίδα μας όταν θα πρέπει να πάει σε οδείο για να εγκαταλείψει την δασκάλα της που της κάνει μάθημα στο σπίτι, περισσότερο στενοχωριέται που θα χάσει τη δασκάλα της με την οποία έχει αναπτύξει μια συναισθηματική σχέση. Βρίσκεται πάντως σε μια μετέωρη κατάσταση.
Είναι η στιγμή που η μουσική από παιχνίδι γίνεται χρέος, γίνεται κάτι που πρέπει να αποδείξεις. Δηλαδή, ναι, η πρώτη φράση που της λέει είναι «άργησες». Είναι 10 χρονών και έχει αργήσει για να, ναι, πετύχει. Ναι. Δηλαδή, μπαίνει ότι έχεις ταλέντο. Άρα, με το που μπαίνει το ταμπελάκι έχεις ταλέντο, ξαφνικά οι απαιτήσεις όλες αλλάζουν γύρω σου. Γίνεσαι κάτι άλλο από αυτό που ήσουν πριν. Είναι η στιγμή που χάνει την παιδικότητά της και η μάνα της έχει άλλες απαιτήσεις από αυτήν και η δασκάλα και η μουσική γίνεται κάτι άλλο για αυτήν. Και αυτή η παιδικότητα είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που είναι και το βαθύτερο ένστικτό μας, το πώς λειτουργούμε και ως άνθρωποι καμιά φορά. Δηλαδή, όταν παίζει κανείς μουσική, είναι η δεξιοτεχνία και το συναίσθημα. Είναι το αυθόρμητο, το παιδικό, το ανεπεξέργαστο, με το επεξεργασμένο, το λόγιο, το δεξιοτεχνικό.
Έτσι, και πώς γίνεται αυτό το πάτρεμα. Αυτό ήθελα να επανέλθω και να το επισημάνω με το σχόλιο που κάνει ο Αλέξανδρος Ζωγραφάκης για το βιβλίο σου. Ακριβώς αυτό το οξύμορο που αντιμετωπίζουν όχι μονάχα οι καλλιτέχνες στη μουσική, αλλά οι καλλιτέχνες γενικότερα. Εμένα, επειδή η πρώτη μου γυναίκα ήταν ηθοποιός, το είχα δει αυτό το πράγμα. Ποιο είναι? Ότι σε πολύ μικρή ηλικία πρέπει να αποδείξουν μέσα στον καλλιτεχνικό ανταγωνισμό, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού ανταγωνισμού, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ξεχωριστοί. Mm-hmm. Τη στιγμή που δεν έχουν ακόμα τα εφόδια να είναι ξεχωριστοί. Δηλαδή, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, εννοώ οι μη καλλιτέχνες, mm-hmm, σπουδάζουμε σε εκείνη την ηλικία κάτι, μαθαίνουμε κάτι. Εκείνοι πρέπει να αποδείξουν, ειδικά οι ηθοποιοί, ότι είναι ιδιαίτεροι τη στιγμή που τι ιδιαίτεροι να είναι, αφού δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Είναι άδειοι, είναι άδεια κυβότια. Mm-hmm. Λοιπόν, και όμως πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ξεχωριστοί. Άρα, στη συγκεκριμένη, mm-hmm, περίπτωση, το κορίτσι, η ηρωίδα σου, πρέπει να αποδείξει την δεξιοτεχνική της αρτιότητα, η οποία όμως προϋποθέτει τη συναισθηματική της πληρότητα.
Ωραία, ακριβώς.
Και μοιάζει σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου αυτό, σαν κάτι αδύνατο.
Ακριβώς. Και επειδή λες το ιδιαίτερο, ακριβώς αυτό, η φράση που τη στοιχιώνει είναι αν έχει κάτι ιδιαίτερο να πει. Δηλαδή, αυτή, ναι, η φράση...
Αυτό που της λέει και ο Μέτρ.
Αυτό που της λέει ο Μέτρ.
Το έχεις οποίο... κάτι να πεις πέρα από τη δεξιότητά σου. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να παίζεις. Δηλαδή, απλώς για να κάνεις επίδειξη δεξιότητας.
Ναι, ακριβώς. Και εκεί έρχεται όλη η αγωνία του πώς βρίσκεις τη φωνή σου και τελικά αυτή η φράση, ναι, μεν τη στοιχιώνει τη στιγμή που έρχεται, αλλά την ξυπνάει κιόλας να αναζητήσει άλλα πράγματα. Και ακολουθεί μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, όχι την κλασική πορεία των συνηθισμένων μουσικών, γιατί ψάχνεται και μέσα από άλλες μορφές τέχνης να τροφοδοτήσει αυτό που θα βγάλει στη μουσική. Οπότε... Και δεν θέλει να συνεχίσει όλο αυτό το εμπορικό, τον τρόπο που θέλει, συγκρούεται με τον ατζέντη, συγκρούεται με το να μην θέλει να πηγαίνει σε διαγωνισμούς, το οποίο κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο το να
μην θέλει να έχει, να μην θέλει να τροφοδοτεί το προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα.
Αυτό, τα κοινωνικά δίκτυα επίσης.
Μια εικόνα δηλαδή, ακριβώς, την οποία πρέπει διαρκώς, όπως της λέει ο ατζέντης της, πρέπει να την ταΐζεις την εικόνα σου. Ναι. Πρέπει να κάνεις διαρκώς αναρτήσεις. Ναι. Να την τροφοδοτείς με εκατοντάδες μικρές αχλαμάρες που δεν έχουν καμία σχέση με την,
ακριβώς,
ίδια σου την τέχνη.
Και πόσο χάνεις τελικά τον εσωτερικό σου κόσμο όταν βγαίνεις τόσο και εκτίθεσαι. Δηλαδή, θα μου πεις, τι είναι τώρα να αποστάρεις δύο φωτογραφίες? Δεν είναι. Είναι η διαδικασία και πόσο σε βγάζει από τον εσωτερικό σου κόσμο. Και όλο το μάρκετινγκ που υπάρχει στο χώρο της μουσικής αυτή τη στιγμή είναι... πολύ παρεμβατικό, πιστεύω, και είναι αντίστοιχο αυτό που λέγαμε πριν και στη λογοτεχνία, στο εξωτερικό και στις τέχνες, ναι, και στη ζωγραφική, παντού το βλέπεις.
Ναι, και δεν είναι συμπτωματικό ότι βάζεις την πλοκή στο εξωτερικό, την τοποθετείς στην Αγγλία, και διότι έχεις ζήσει εσύ ίδια πολλά χρόνια εκεί, αλλά και επειδή ειδικά στο χώρο της κλασικής μουσικής εκεί είναι ο χώρος του ανταγωνισμού, αλλά και ο χώρος των σπουδών. Δηλαδή, αντίστοιχες σπουδές για σολίστ κλασικής
όλοι
μουσικής.
Πάνε έξω, ναι. Όλοι πάνε έξω. Όλοι οι σολίστ, οι Έλληνες πάνε έξω. Και πολλοί παραμένουν έξω και, γιατί έχεις πολύ περισσότερες δυνατότητες να κάνεις συναυλίες έξω και άλλες χρηματικές απολαβές από ό,τι στην Ελλάδα.
Ναι. Το πρώτο βέβαια ερώτημα από όλα, Ντορίνα, όταν διαβάζει κανείς το μυθιστόρημά σου, είναι, βλέπει ότι έχει μία αφηγήτρια η οποία έχει πολύ καλή σχέση με το αντικείμενο το οποίο περιγράφει, αλλά αυτό φαίνεται να έχει σχέση πολύ περισσότερο από μία επαρκή ακροάτρια, mm-hmm, κλασικής μουσικής ή ακροάτρια σολίστ βιολιού. Οπότε
Ναι.
Μου την έλυσε, μου απάντησε η Αγγελική Μπυρμπύλη που σε ρώτησε το ίδιο πράγμα στη συνέντευξη στην Athens Voice. Κατά πόσο είχες κάνει εσύ ίδια σπουδές βιολιού.
Ναι, έπαιζα 25 χρόνια βιολί. Άλλα ερασιτεχνικά έπαιζα για μένα. Και ήταν το αποθυμένο μου, γιατί από μικρή ήθελα να παίξω μουσική, αλλά οι γονείς μου δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα. Ναι. Να μου το καλλιεργήσουν.
Αυτό είναι τώρα σε σχέση με τους γονείς σου, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι είναι η Μαρία Χατζημιχάλη Παπαλιού και ο Γιώργος Παπαλιός. Η Μέρη Παπαλιού είναι μία από τις πιο γνωστές κινηματογραφίστριες στην Ελλάδα και ο Παπαλιός από την άλλη μεριά είναι εμβληματική μορφή στο νέο ελληνικό κινηματογράφο ως παραγωγός, πέρα από όλες τις άλλες ιδιότητες, κάποια στιγμή και από μια μεγάλη θητεία που είχε στο κέντρο κινηματογράφου ως πρόεδρος. Αλλά τέλος πάντων, δύο καλλιτέχνες και εσύ ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου προσπάθησες να βρεθείς σε αντίστοιξη με αυτή την καλλιτεχνική τάση. Εξού και οι σπουδές σου στις
και βιολογία
θετικές
και
επιστήμες.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Αλλά γιατί τελικά ενέδωσες.
Τελικά ενέδωσα, γιατί τελικά έτσι έχεις μεγαλώσει μέσα σε ένα καλλιτεχνικό χώρο και τελικά είναι το βίωμα αυτό.
Μου άρεσε πάρα πολύ και η απάντηση που είπες ότι η Μέρη, η μητέρα σου, σου λέγε συχνά γιατί έχουν μια συγκρουσιακή σχέση οι ροήδες σου με τις μανάδες τους.
Ναι. Στενοχωρέθηκε.
Ναι, ναι, πάντα και στα τρία σου βιβλία και της είπες ναι, γιατί είναι οι μανάδες των ηρωίδων μου, δεν είναι εσύ, είσαι η δικιά μου μάνα, δεν είσαι έτσι, η μάνα κάποιας ηρωίδας μου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, ναι, συνέχισες όμως, συνέχισες και στα τρία, αλλά κυρίως σε αυτό το βιβλίο, να ασχολείσαι και να τσιγκλάς, πώς να σου πω, με μια αιμονική διάθεση το πώς διαμορφώνουμε την καλλιτεχνική μας ταυτότητα και σε ποιο βαθμό αυτή η ταυτότητα στρεβλώνει την δικιά μας ταυτότητα ή πόσο μπορεί να υπάρχει μια ξεχωριστή ταυτότητα από την ταυτότητα του καλλιτέχνη.
Ναι, έχω μια σκηνή στο βιβλίο όταν τελειώνει την πρώτη της, κάνει ας πούμε τον ντεμπούτο της στο Wigmore Hall στα 23 της και κατεβαίνει από τη σκηνή και ο φίλος της ο Άρης πιάνει το βιολί, της λέει αυτό είναι τελικά, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σχέση ότι της λέει ότι τι το χρειάζεσαι αυτό το βιολί κτλ. Ο οποίος έχει εντυπωσιαστεί και από τον ήχο κτλ. Και ξαφνικά εκείνη συνειδητοποιεί σε αυτή τη στιγμή, καθώς αυτός το παίρνει στα χέρια του, αυτή τη διπλή της εικόνα, ότι αυτό που ονειρευότανε, αυτό το να νιώσει το θεϊκό που νιώθεις ως καλλιτέχνης σε σχέση με το γήινο, το θεϊκό και το γήινο το λέω ας πούμε, ότι τη στιγμή που πιάνει αυτό το βιολί στα χέρια του είναι σαν να πιάνει μια άλλη της εικόνα και να χάνει τη γήινη της μορφή. Δηλαδή να χάνει τον εαυτό της, γιατί γίνεται η σολίστ. Και η σολίστ δεν είναι το κορίτσι. Δηλαδή και μπλέκονται αυτές οι ταυτότητες. Πότε είσαι το ένα, πότε το άλλο. Ή το να κρέμεται όλη σου αυτοπεποίθηση από το αν θα παίξεις εκείνη τη μέρα μια μουσική φράση έτσι όπως θες ή όχι. Δηλαδή όπως και ένας συγγραφέας. Έτσι δεν ξέρω. Ναι. Και εσύ φαντάζομαι το νιώθεις αν κάτι δεν σου βγαίνει. Το βιώνεις σαν προσωπική αποτυχία. Πώς ταυτίζεσαι οι δύο εικόνες του συγγραφέα και του ανθρώπου έξω από το γράψιμο, την καλλιτεχνική δημιουργία. Και αυτό που λες, η εικόνα, πόσο μάλλον σε τέχνες οι οποίοι είσαι εσύ εκεί πάνω στη σκηνή και σε κοιτάνε και θέλουνε. Δηλαδή ο σολίστ δεν έχει παρτιτούρα μπροστά του. Πρέπει να δίνει την αίσθηση ότι αυτό πηγάζει από κάπου έξω από το γήινο σύμπαν αυτή η μουσική, ας πούμε. Δηλαδή. Και η αίσθηση αυτή πρέπει να τη βγάζεις και να τη βιώνεις, ότι εκείνη τη στιγμή συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό και μπλέκονται αυτές οι ταυτότητες.
Γι' αυτό μου αρέσει και το τέλος που παραμένει ανοιχτό, ακόμα και η τελική φράση, το «απ' την αρχή πάμε πάλι». Εμένα συναισθηματικά μάλιστα με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να σου πω ότι στο πρώτο μου βιβλίο που γράψα 18 χρονών τελειώνω με μια αντίστοιχη σκηνή με κάποιο παιδάκι που προσπαθεί να μάθει ποδήλατο και πέφτει συνέχεια και ο άλλος του λέει ξανά, ξανά, ξανά. Αυτό που είναι η μόνιμη εποδός για έναν καλλιτέχνη, ότι ο καλλιτέχνης ποτέ δεν σταματάει, δηλαδή ποτέ δεν παίρνει μια οριστική απάντηση. Παρόλο που αναγκάζεται πολλές φορές, ειδικά ο δημιουργός έργου, να πει ως εδώ το πολεμάω, ως εδώ το ανοιχνεύω, το σκαλίζω, δίνω και ένα τέλος, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το καταστρέφεις το ίδιο στο έργο. Μοιάζει λίγο με το άγνωστο αριστούργημα του Μπαλζάκ που κάνει τον ίδιο και τον ίδιο πίνακα επί μια ζωή. Μέχρι που όταν τον δείχνει είναι εξαφανισμένος.
Ναι, και μέσα στο βιβλίο εκείνη κοροϊδεύει το φίλο της τον Άρη για περφεξιονισμό, ότι τα κείμενά του τα δουλεύει τόσο που στο τέλος θα τα καταστρέψει. Και εκείνος της λέει, όχι, εσύ παίζεις εξαντλητικά που στο τέλος θα βγεις στη σκηνή και δεν μπορείς να το παίξεις από την υπερβολική μελέτη. Οπότε υπάρχει ένα παιχνίδι γύρω από αυτό μέσα στο βιβλίο.
Ακριβώς. Να σου πω τώρα, επειδή πέρασε η ώρα μας, πες μας και ένα teaser, επειδή πήγε στα γυρίσματα.
Πήγα στα γυρίσματα για το απαραίτητο φως.
Ναι, πώς αισθάνθηκες που είδες τους ήρωές σου να παίζουν
μπροστά
σου?
Είναι σοκ. Δηλαδή, είναι πραγματικά, τρομάζεις λίγο, τα χάνεις. Γιατί ζεις επί κάποια χρόνια γράφοντάς το με μια δική σου εικόνα αυτών των ανθρώπων και ξαφνικά τους βλέπεις να κινούνται, να μιλούν μπροστά σου. Τα λένε, αλλά τα λένε και λίγο διαφορετικά και η εικόνα τους είναι άλλη, αλλά προσαρμόζεσαι πολύ γρήγορα.
Ναι, είναι και δεν είναι δική σου.
Είναι και δεν είναι δική σου, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Αλλά τους αγαπάς μετά από λίγο.
Ναι, ναι. Ίσως αυτό να μένει τελικά, μόνο η αγάπη.
Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει τα βιβλία στα εξώφυλλα να υπάρχουν πρόσωπα. Δηλαδή εικόνες όπου να λες.
Να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Χαρακτηριστικά ναι. Που να τα έχεις στο μυαλό σου όταν διαβάζεις.
Έτσι,
να αφήνεις τον θεατή να φανταστεί.
Να συνδημιουργεί.
Ναι, να συνδημιουργεί.
Ντορίνα, σε ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Εγώ
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που τα είπαμε με την Ντορίνα Παπαλιού για το βιβλίο της, το τελευταίο βιβλίο «Η φωνή στα χέρια της», το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.